Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. Lightguard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. Lightguard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig færre priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek Lightguard ud på lightguard.dk eller find linket i beskrivelsen. God træning. Og hvad, du har lavet stadig dato?
Nej, jeg er vært på TV2 News.
Okay.
Jeg har været vært der de sidste 5 års tid nu.
Ja, og jeg tager lige mikrofonen lidt tættere på.
Ja, skal jeg gå lidt tættere på?
Ja, eller du kan også bare tage den tættere til.
Ja. Ja.
Vært på TV2 News.
Ja, vært på TV2 News her. Ja. Og laver News & Co. og forskellige nyhedsudsendelser der.
Hvordan er det at gå fra at være... At du er det jo stadig, men sådan... Altså, du er journalistisk uddannet, kunne jeg forestille mig.
Ja,
vært... Og så bevæge sig ind i sådan noget som breathwork.
Jamen, det er... Er vi i gang?
Ja, vi er i gang.
Det,
jeg starter lige med at sige Thomas Bug Andersen. Velkommen til.
Okay. Jeg tror, vi var regibemærket.
Vi starter altid blødt her.
Okay, ja, det skal jeg love for. Ja. Okay.
Men velkommen til.
Tak skal du have.
Så den kobling der,
ja.
Vært, journalistisk uddannet, begynder at bevæge sig ind i sådan noget lidt holistisk, som breathwork jo egentlig er. Hvordan har det været?
Ja, men det er faktisk et meget godt udtryk for, hvem jeg er. Mm. Og det har kæmpet lidt i mig i nogle år, eller en lang række år faktisk. Kan jeg udtrykke den del af mig selv også? Eller er jeg i går sådan bare journalist, super faktorienteret, rapporterende og ikke mindst objektiv? Og det er jeg også, og det er en del af mig, og det har jeg jo praktiseret som journalist i, bestræbt mig på at praktisere som journalist i årtier. Mm. Men sideløbende eller parallelt med det, har jeg haft en anden side af mig, som har været nysgerrig, som har dyrket yoga, som har mediteret, som har været nysgerrig på, hvordan hænger vi sammen som menneske, hvad sker der i sjælen, hvad sker der i psyken, osv. Og i en række år har jeg enten ikke været opmærksom på det, eller måske ligefrem undertrykt det, når det er dukket op i mig. Så jeg vil sige, en af mine store livsudfordringer, det er i virkeligheden at få det du der peger på, måske som et dilemma eller et modsætningsforhold, til at hænge sammen.
Så undertryk det, fordi du har rendt rundt i sådan et faktuelt baseret verden, hvor det hele skal være korrekt og rigtigt og sådan noget?
Fordi... Nok mest, fordi jeg har været bange for, at det ville tage noget af min troværdighed som journalist. Mm. Altså, at det, jeg laver som journalist, vil miste en eller anden form for værdi, hvis jeg også udtrykker min menneskelige side.
Mm.
Eller den del af min menneskelige side.
Så erkendelsen af, at der måske er også lidt mere mellem himmel og jord, og sådan koble den op på den faktuelle journalist, der har det image der, den har været lidt svær at forene.
Det er i hvert fald, det har været en udfordring. Ja, den har været svær at forene. Altså, den er i hvert fald, det har været svært at forene i mig, og det har været svært at stå ved ud af til.
Mm.
Man kan så sige, lige præcis vejrtrækning er, og det er også det, jeg gør med bogen, som jeg har skrevet, ja. Det er virkelig at tage det hokus pokus-agtige ud af det, og det mystiske ud af det.
Ja.
Men sige, okay, hvad ved vi rent faktuelt om vejrtrækning? Hvad er det, der sker? Fysiologisk, det har det været. Det har eksperter og læger og fysiologer osv. Vidst i årtier og i århundrede. Hvad sker der fysiologisk? Men noget af det, der er sket de seneste 10-15 år, man er begyndt at kigge på, hvad sker der i hjernen? Hvad sker der rent faktisk i hjernen af hjerneprocesser? Hvad kan man scanne sig frem til osv.? Så jeg er gået meget faktuelt orienteret til værks, når jeg kigger på vejrtrækning. Jeg tror, der er næsten 200 videnskabelige referencer i morgen.
Ja, okay, fedt.
Så jeg holder mig over i den fascistiske side af mig selv.
Altså nu har jeg jo selv prøvet nogle breathwork sessions.
Ja.
Hvor der vil sige, der oplevede jeg nogle ting, hvor at at det virkede som om, at der var lidt mere mellem himmel og jord. Eller jeg så jo fraktaler og
ja.
Altså psykedeliske mønstre og sådan noget. Altså jeg ved ikke, om det er noget, du selv har oplevet. Altså i den, eller... Og så kan man sige, okay, vil forskning sige, det er bare fordi, du frarøver din hjerne ilt, eller giver den for meget ilt, at det sker, eller tror du, der er mere i det end det?
Det er i hvert fald det, at du frarøver din hjerne noget ilt.
Ja.
Fordi det, der sker, når man laver de vejrtrækningsmønstre, som fremkalder de der nærpsykedeliske eller psykedelisk lignende oplevelser, det er, at man ånder mere CO2 ud, end man gør normalt, og CO2 er en forudsætning for, at hjernen kan optage ilt.
Mm.
Og derfor skruer man en lille smule ned for iltoptaget, så at sige, eller iltleverancen til hjernen. Og det gør det, at dele af hjernen, der slår fra, det er typisk de dele af hjernen, som ligesom er vores hverdagsbevidsthed. Jeg er her og nu. Jeg tænker sådan og sådan. Jeg er Ludvig. Jeg er Thomas. Jeg er den og den. Det her, det er min identitet.
Ja.
Så hvis man skal bevæge sig, hvis man skal forklare det med sådan lidt mere psykologisk linse, så er det i virkeligheden en vej ind til det ubevidste. Så når en sådan hardcore selvbevidsthed slår fra, så kommer man lidt tættere på det ubevidste, og det er det, man begynder at opleve og have mere direkte adgang til, når man laver de her nogle gange heftige vejrtrækningsmønstre.
Ja, så han kørte mig igennem
ja.
Sådan en, hvor jeg tror, det var 5 eller 3 eller 4 sessions, og så skulle man så holde vejret mellem hver.
Ja.
Og så uden at sige det til os, så lod han også holde vejret længere, ikke?
Mm.
Jeg var en af dem, der kunne ligge længst. Altså, jeg fortsatte rent faktisk efter, han sagde, nu må jeg gerne trække vejret, fordi jeg var så dybt nede i øvelsen, at jeg slet ikke hørte, at han sagde, nu skal I trække vejret igen. Så han måtte komme over og prikke til mig. Og der har jeg altså holdt vejret i over 3 minutter.
Ja.
Det har jeg aldrig gjort før. Altså, jeg har ligget, og jeg havde som om, jeg kunne fortsætte et par minutter endnu, i hvert fald. Jeg mistede lidt sådan følelsen af tid og sted. Og der var jeg også lidt bagefter sådan, har det været farligt, måske? Eller sådan, var jeg ude et sted, hvor at det kunne have gået galt?
Ja, altså, det gør det sjældent, ja. Jeg har sagt. Altså, kroppen har jo den automatik, at hvis den virkelig mangler ild, hvis hjernen virkelig mangler ild,
ja.
Så sætter automatikken ind og begynder at trække vejret for dig, så at sige. Så selvom du bevidst holder vejret, altså med vilje for at få den der oplevelse, eller for andre oplevelser, eller andre gevinster ved det, så sker det, at kroppen og hjernen siger, okay, nu har vi simpelthen brug for ilt, så begynder at trække vejret automatisk. Det er jo det, der er det fuldstændig magiske ved vores vejrtrækningssystem. Det er, at vi trækker vejret cirka plus minus med omkring 20.000 gange i døgnet, og langt de fleste gange, så sker det helt automatisk. Kroppen gør det helt af sig selv. Men det er samtidig, og vi behøver ikke at tænke over det, men det er samtidig en grundlæggende livsmekanisme, som vi med det samme kan tage kontrol over. Du kan vælge at sige, nu stopper jeg med at trække vejret, eller du trækker vejret hurtigere, eller nu trækker jeg vejret dybere, eller nu trækker jeg vejret mindre dybt. Det kan vi ikke med nogen af de andre grundlæggende livsmekanismer. Vi kan ikke, altså hjertet slår af sig selv også, men vi kan ikke lige pludselig tage kontrol over hjerteslag.
Det er jo ret interessant, at den mest traumatiske, fysiske traumatiske oplevelse, vi kommer igennem som mennesker, altså at blive født, det første man gør, det er, man trækker vejret.
Ja.
Altså, det siger lidt om det, ikke?
Ja,
ja.
Tiny learning. Ja.
Er der et eller andet øjeblik, hvor du tænkte, okay, nu er jeg nødt til at fortælle folk om det her, omkring vejrtrækning? Altså,
ja.
Hvad skete der der?
Jamen, det var faktisk, jeg havde en oplevelse lignende det, du beskriver der. Jeg tror, det, du beskriver, det er den metode, som populært kaldes Wim Hof-metoden,
ja.
Som egentlig er en gammel yoga-teknik, som går århundreder tilbage, hvis ikke årtusinder tilbage, Tummo.
Som han har patenteret lidt nu.
Som han så har gjort populær. Ikke? Og det er jo fantastisk, han har gjort det. Altså, ja. Han har virkelig gjort meget for vejrtrækning. Han har også gjort meget for kuldeeksponering. Han har gjort meget for meditation. Men han har særlig gjort meget for vejrtrækning. Og jeg havde en lignende oplevelse på et tidspunkt. Tænkte, hold da fast, hvor er det her fantastisk. Hvor er det vildt, at jeg kan få den oplevelse. Det koster ikke noget. Den er hele tiden tilgængelig for mig. Altså, jeg kunne bare sætte mig ned og gentage det vejrtrækningsmønster og få den oplevelse, som i nogle tilfælde jo kan være næsten lige så vildt, som hvis man er på et eller andet form for psykedelisk stof.
Ja.
Og det, som jeg så begyndte, det var at eksperimentere med en række forskellige vejrtrækningsmønster. Og på det tidspunkt underviste jeg yoga. Jeg havde et ugentligt mande-yoga-hold, hvor jeg kastede, da jeg selv opdagede det, der tænkte, det skal de klart have høste frugterne af også. Så jeg begyndte at prøve en masse metoder af på dem, og de reagerede positivt på det, og sagde, okay, det er fedt, det skal vi have noget mere af.
Mm.
Og så har jeg ellers uddannet mig i England og USA og forskellige steder for at blive klog på, hvordan der blev så i takt med, at jeg fandt ud af, hvor meget det er at hente i vejrtrækning, tænkte jeg, okay, det skal klart formidles. Det skal ud til en større gruppe af mennesker.
Hvem var Thomas, før han fandt vejrtrækningsøvelse, altså det her breathwork, og hvem er han blevet efter?
Det har hjulpet mig til at blive langt mere kropsbevidst. Altså, vejrtrækning er jo den hurtigste måde at komme ned i kroppen på. Mm. Altså, det øjeblik, du bliver bevidst om din vejrtrækning, og mærker efter, hvad sker der ned igennem min krop, når jeg trækker vejret, så pludselig bevæger man sig fra hovedet og ned i kroppen. Så det har gjort, at jeg er blevet en del mere kropsbevidst.
Kropsbevidst hvordan? Altså sådan, så du var ikke bevidst om din krop, før du fandt det, eller hvad?
Ja, og når jeg siger kropsbevidst, jo, jeg var bevidst om min krop. Jeg var bevidst om, jeg havde en krop. men jeg stopper ofte op og mærker, her er min vejrtrækning. Her er min vejrtrækning lige nu. Og vejrtrækningen hjælper mig til at få ro på, så hvor jeg tidligere har fuld fart på, kan man sige, i mit liv og i min dagligdag og min hverdag, så hjælper vejrtrækningen mig til, når jeg bliver opmærksom på det og husker mig selv på det, lige et øjeblik, og sætte det hele på pause, eller i hvert fald lige tage et øjeblik, hvor jeg, så at sige, trækker vejret roligt, og så fortsætter min dag.
Har der så været perioder i dit liv, hvor du ser tilbage og tænker, okay, der har jeg været stresset, der har det her rent faktisk hjulpet mig, hvis jeg havde vidst de her ting her?
Ja, altså jeg tror, hånden på hjertet, hvis jeg havde opdaget det her som 18-årig, så ville mit liv have set gevaldigt anderledes ud.
Hvordan det?
Jamen det, jeg ville have været rolige situationer, hvor jeg lå mig stresse af omgivelser, egne forventninger, andres forventninger, forestillede forventninger til, hvad jeg skulle præstere. Jeg tror også, at vi har tidligere i mit liv har taget sundhed og fornemmelse for, hvor vigtigt det er at få sovet 7-8 timer på nogenlunde det samme tidspunkt, spise sundt, træne osv., ville jeg have været langt mere bevidst om og taget mere alvorligt. Så absolut, ja.
Hvad kunne det for nogle eksempler have været? Altså var der nogle tidspunkter i dit liv, hvor du tænker, okay, her der kunne jeg godt have brugt det her?
Det kunne for eksempel have været i alle mulige sammenhænge, hvor jeg har været på arbejde, altså hvor jeg har lavet journalistik, hvor jeg virkelig har stemplet igennem og arbejdet igennem, og ikke nødvendigvis passet så meget på mig selv, og heller ikke nødvendigvis at passe så meget på dem omkring mig, men hvor jeg har været optaget af mit eget ridt frem i karrieren. Mm. Så det kunne sådan set også have været i interviewsituationer med folk, jeg har interviewet. Det kunne have været i mit privatliv, i forhold til min partner, i forhold til mine børn, hvor jeg har haft fart på i rigtig mange år. Og det der skete i mit liv for 7-8 år siden, jeg var lige blevet kanalchef på B1, det var, at jeg husker stadigvæk øjeblikket, hvor jeg er ude at gå en tur og ligesom tænker, okay, nu er jeg midt i livet. Altså, det har jeg jo ikke nogen idé om hvor sandt, men jeg var 46, så jeg tænkte ligesom, okay, det er nok meget realistisk, at jeg bliver 92. Så jeg havde sådan en meget klar oplevelse af, nu er jeg lige midt i livet. Og jeg blev opmærksom på, at okay, derude der venter døden. Hvad skal jeg egentlig bruge resten af mit liv til? Mm. Og det var for mig et kald, et opkald, så at sige, indenfra, om at en stor del af mit liv, den første del af mit liv, har jeg brugt på at tilpasse mig og leve op til andres forventninger, uudtalte forventninger, den måde, jeg er blevet, kan man sige, programmeret på hjemmefra, af omgivelser, af skole, af uddannelsessystem, af samfund. Ja. Ikke for at pege fingre af nogen, men det tror jeg gælder for os alle sammen, at vi vokser op og passer os til på en eller anden måde de omgivelser, som vi er havnet i eller er vokset op i.
Tidt så forestiller vi os også, at andre har forventninger, og så når man spørger dem, så finder man ud af, at det havde de slet ikke.
Præcis, ja. Det er det. Og det, der sker midt i livet for mange mennesker, jeg ved ikke, om det gør for alle mennesker, det sker i hvert fald for mig, og jeg kan se det, med mange af de mænd, jeg arbejder med, at det sker for dem også, at på et eller andet tidspunkt i 40'erne, 50'erne, når de ligesom begynder at lytte til sig selv. Og det kan være, de går den tur, som jeg har gået. Det kan også være, de bliver skilt, eller bliver fyret, eller deres børn siger et eller andet til dem, der sker måske. Måske bliver de syge, måske får en depression, eller bliver ramt af en eller anden form for sygdom. Så sker der et skifte i dem, og pludselig bliver de bevidst om sig selv, og siger, okay, alt det, jeg har skabt Jeg har gjort mit bedste indtil videre, men er det egentlig det? Er det samme spor, jeg vil fortsætte i resten af livet, eller er det her en anledning til at kigge på mig selv og undersøge mig selv og mit liv og mine relationer og mine værdier og hvordan jeg har indrettet mig, og om livet skal fortsætte på den facon frem til den sidste dag, det sidste minut, det sidste åndedræt.
Er alle de her spidermærker, jeg har skabt på mig selv, som jeg kan sætte på min jakke igennem livet, er de egentlig den, jeg er? Altså, yeah. Sådan, det er jo også lidt den der følelse, at jeg godt kan være lidt bange for nogle gange, hvis man kigger på ældre mennesker, der bliver fyret eller et eller andet, og så går deres liv bare i stå. Mm. Fordi at sådan, deres arbejde er blevet deres identitet.
Ja.
Og det er jeg meget sådan, bevidst om med mig selv. At sådan, altså, jeg synes, det er fedt at lave den her podcast, men den er, selvfølgelig er det Ludvigs podcast, og den er meget mig, men sådan, du ved, hvis jeg ikke havde den, så vil jeg forhåbentligvis håber, at jeg kunne være et sted, hvor jeg stadig kunne finde ro i, at jeg bare var mig. På en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Altså den der løsrivelse af identitet og sådan noget, ikke? Og der kunne jeg forestille mig, der hjælper sådan noget som breathwork vel også med det. Altså med også at give nogle perspektiver i livet. Eller sådan, hvis man formår at finde ro i sig selv, så finder du vel også roen til at kunne kigge ind af.
Ja.
På en eller anden måde.
Det har du meget ret i for mig at se, og jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke dømmer sig selv for at tilpasse sig selv, eller dyrke sin karriere, eller gøre som det udefra, eller man forestiller sig, at det udefra bliver forventet af en.
Nej.
Men at man, det er naturligt for de fleste at gøre det, hvis ikke for alle. Og det er også naturligt, at på et eller andet tidspunkt kommer der så et eller andet lyn, måske endda fra en klar himmel, som ligesom, om det kommer indfra eller udefra, men som ligesom får en til at vågne op og sige, hey, er det det hele? Altså Jung, Carl Gustav Jung, den schweiziske psykiater, han har skrevet og sagt en del om det, og hans pointe er, at det er vores psyke, som jo er et andet ord for sjæl, som pludselig siger, okay, jeg har i den første del af livet ikke fået lov til at udfolde mig, så alle de dele af mig, af psyken, som jeg har undertrykt i den første del af livet, vil gerne udtrykkes, vil gerne ud at leve, vil gerne udfoldes, vil gerne have luft, og de begynder at råbe og skrige ind i en og sige, nu skal der ske noget.
Mm.
Men bare for at sige, der er ikke nogen grund til at dømme, at man i den første del af livet stræber efter sin karriere.
Passer lidt ind.
Forsøger at passe sig ind, fordi det er opgaven i den første del af livet. Det er at passe sig ind. Man bliver født fuldstændig sagsløs, altså
ja.
Stakkels lille baby, som i øvrigt nu, når vi taler om vejrtrækning, altså det der fantastiske ved babyer, det er hvis for langt, der kan være der undtagelse, men den gennemsnitlige baby trækker vejret fuldstændig frit og naturligt. Du kan se maven bevæger sig op og ned, og det er nærmest, der bliver nærmest trukket vejret med hele kroppen. Og så sker det i løbet af vores opvækst, så bliver vi udsat for alle mulige stimuli udefra, forældre, institutioner, andre mennesker. Man får måske nogle ubehagelige oplevelser osv., og det sætter sig på vejrtrækningen. Enten rent fysisk eller psykisk bliver man ligesom ledt hen et sted, hvor det er mere fordelagtigt at trække vejret, mindre dybt.
Ja.
Og så begrænser man sin vejrtrækning, og så bliver det en naturlig måde at trække vejret på. Og det ikke at have adgang til sin fulde vejrtrækning, det har betydning for ens tænkning, for ens hukommelse, for ens indlæring, for ens sundhedsniveau, for ens restitutionsevne, efter man har været ude at træne, for ens evne til at føle andre mennesker. Altså, vejrtrækningen griber ind, og det er det, der er kommet så meget forskning omkring de sidste 10-20 år. Vejrtrækningen griber ind i stort set alle områder af vores liv.
Hvorfor tror du, vi lærer os selv at trække vejret dårligt? Eller sådan, hvorfor tillader vi os selv, og når du siger, man går fra baby, hvor man trækker vejret perfekt, og så rammer man...
Så bliver man udsat for det første chok i sit liv. Man kommer ud fuldstændig uskyldig, naiv og åben, og så bliver man udsat for det første chok. Det kan være en forælder, der råber højt, eller som ikke er til stede i et øjeblik, hvor man har behov for at få tilfredsstillet et eller andet behov. Og du ved fra dig selv, og de fleste lytter, de ved også fra sig selv, at hvis man bliver forskrækket, for eksempel, så er det noget af det første, man gør, det er, at man holder vejret. Allerede der har man lavet det første lille mikrohak ind i en helt naturlig vejrtrækning. Hvis det bliver ved, og et barn mærker forskellige stimuli, der gør, at man, det bliver en lille smule chokeret, eller bliver en lille smule bragt ud af fatning, så sætter det sig på vejrtrækningen.
Mm.
Så på den måde bliver vi... Det er også naturligt. Det er naturligt, at vores vejrtrækning hele tiden bliver påvirket, når vi bliver chokeret eller påvirket på den ene eller den anden facon.
Er der et eller andet videnskabeligt, der har sådan overrasket dig mest, imens du har været i gang med at skrive den her bog her? Hvor du tænker, what the...
Jeg tror, det der har været den største øjenåbner for mig i virkeligheden, det er, hvor meget betydning vejrtrækning har for vores hjerne. Og det er noget af det, som der først er blevet kigget på de sidste 5, 7, 8 år. Starten i USA, der er faktisk også en forskergruppe i Aarhus, der kigger ret indgående på det. Men hvis vi ikke har tilstrækkeligt med ilt i hjernen, det giver næsten sig selv, men hvis vi ikke har tilstrækkeligt med ilt i hjernen, så træffer vi mere upræcise beslutninger, vi træffer langsommere beslutninger, vi er mindre bevidste om, hvad der sker omkring os, vores tænkning er så at sige ikke optimal. Og det er ikke fordi det er overraskende, men når man ser nogle af de der forskningsresultater der, så er det ret vildt at se, at man kan simpelthen se det i hjernen på scanninger, hvordan vi trækker vejret.
Mm.
Altså man kan se, at der er områder, der lyser mere eller mindre op, afhængig af hvor dybt vi trækker vejret, og hvor meget ilt vi giver til hjernen. Det synes jeg er super fascinerende.
Ej, hvor vildt. Hvis der nu skulle være, til dem der lytter med, hvis der skulle være sådan en vejrtrækningsteknik, man skulle tage i brug, og man skulle starte i dag.
Ja, det vigtigste at sige, det er, træk vejret gennem næsen.
Mm.
Der er mange mennesker, der trækker vejret gennem munden. Blandt andet, som vi snakkede om tidligere, det kan være, at man tidligere i sit liv ikke får pusset næse ordentligt, og så er det nemmere at trække vejret gennem munden, og så vender man sig til det.
Ja.
Det vigtigste at sige, det er, træk vejret gennem næsen. Ja, en indånding, også udånding. Og hvorfor det? Fordi næsen er med til at rense, filtrere, temperere, fugte den luft, der kommer ned i lungerne, så den er klar til at blive optaget i lungerne. Plus vi har også op i bihulerne siddende, at der dannes nitrogenoxid. Og nitrogenoxid er med til at udvide blodkarrene.
Okay.
Så blodet og ilten flyder lettere igennem blodkarrene, når man trækker vejret ind gennem næsen.
Mm.
Nitrogenoxid, det er det, man bruger i Viagra.
Okay.
Tricket i Viagra, altså en sådan potenspille der, ikke?
Ja.
Det er, at man udvider blodkarrene i penis og i området dernede. Det, okay. gør man med nitrogenoxid. Det producerer vi naturligt i næsen, altså eller i bihulerne. Så jo mere man trækker vejret gennem næsen, og gerne efter at have holdt vejret et øjeblik, trækker vejret ind gennem næsen, jo mere nitrogenoxid får man ind i systemet. Og som sagt, det er med til at udvide blodkarrene. Det er også antibakterielt og antiinflammatorisk.
Så hvis jeg nu hyperventilerer gennem næsen nu, hvad skal der så?
Ja, det er sådan en anden ting. Hvis du hyperventilerer,
okay,
så stresser du din krop.
Okay,
hvis du trækker vejret langsomt gennem næsen,
ja,
så er du, og jeg ved godt, hvad du sigter til, nu sagde du ikke selv, men så er du bedre, så er du mere klar til sex, end hvis du, trækker vejret gennem munden.
Ja, det er jo. Men så sidder du der...
En anden interessant ting omkring det at trække vejret gennem næsen, det er, at det væv, der sidder på indersiden af i næsborene, det er erektilt væv. Det er den samme type væv, som der er på klitoris og på penishovedet.
What? Ej, hvor sjovt.
Og det kan faktisk bevæge sig... Altså, vi ved, at klitoris kan svulme op, penishovedet kan svulme op. Det samme kan, ikke i samme grad, men det er den samme mekanisme, der finder sted på indersiden af næsborene. Det er det væv, der sidder der. Og jeg har ikke... Det ved man jo ikke, man ved ikke, hvorfor vi er skabt præcis, som vi er. Men min forestilling, det er, at det er derfor, at det er så dejligt at trække vejret. Altså, jeg synes, det er fantastisk at trække vejret. Den der oplevelse der...
Mm.
Hvis du virkelig mærker ind i din krop, og mærker, hvordan føles det egentlig at trække vejret gennem næsen?
Det føles fantastisk.
Det føles fantastisk.
Jeg er en af de heldige, der sover med lukket mund, medmindre jeg er snottet.
Ja.
Altså, hvis jeg er snottet, så ja, det er jo klart, så kan jeg ikke trække vejret, så min krop åbner munden, når jeg sover, og så kan jeg godt finde på at snorke. Eller hvis jeg har drukket alkohol.
Ja.
Det er sådan, men ellers så sover jeg sådan ret skarpt. Men der er mange, der bruger mundtape, ikke?
Altså, så der er nogen, der bruger mundtape, ja.
Ja.
Jeg har også gjort det i perioder. Jeg tror, det kan man godt. Jeg synes, det er en lille smule hypet. Jeg har ikke noget decideret dårligt at sige om det. Men jeg tror, det vigtigste, man kan gøre, hvis man gerne vil sikre, at det er en god gennemgang og en god gennemstrømning af luft i næsen, det er at være bevidst om at trække vejret gennem næsen, når man er vågen.
Ja.
Det er man trods alt typisk 16 timer, mens man kun sover 8. Så hvis man kan holde en vejrtrækning ind og ud gennem næsen, mens man er vågen, så gør man rigtig meget for, for en optimal vejrtrækning.
Hvis man så finder ud af, at man trækker vejret dårligt, hvordan træner man så sig selv i at trække vejret godt? Er det, fordi det må også være super stressende at skulle rende rundt og tænke over sin vejrtrækning. Altså, vi kender det alle sammen, det der med, tænk over at trække vejret, når man siger det til folk. Nu har jeg sat 10.000 lytter til at tænke over deres vejrtrækning, og så sidder de og tænker over det i 5 minutter, ikke?
Præcis.
Det er så irriterende.
Og det, der sker, jeg skriver også om det i bogen, det der sker, det er jo, at det øjeblik, man bliver bevidst om det, så det, noget af det første, der sker for mange, det er, at de bliver bange for, hvad nu, hvis jeg glemmer at trække vejret?
Ja.
Fordi de tænker, nu tager jeg aktiv kontrol over min vejrtrækning. Gud, nu skal jeg sidde og være fokuseret på det, så kan jeg ikke snakke, eller så kan jeg ikke tænke, eller så kan jeg ikke, hvad jeg nu ellers er i gang med. Og ja. Det magiske ved vejrtrækning, det er jo den der mekanisme, at det øjeblik, hvor vi ikke tænker over længere, så klarer kroppen det af sig selv.
Mm.
Men tricket til at få en bedre vejrtrækning, det er at blive bevidst om det. Mm. Og det er at blive bevidst om det, og så trække vejret gennem næsen. Og der findes en af mine læger, den irske åndedrætsinstruktør, Patrick McEwan, han kalder det LSD. Det er jo sjovt, han kalder det LSD. Men det er ikke lige så magisk, eller lige så, jeg har ikke prøvet LSD, men det er ikke lige så psykedelisk som LSD.
Ja.
Men det står for long, slow, deep. Så tag en lang, det vil sige gå langt ned. Langsom og dyb vejrtrækning.
Mm.
Og gerne en let vejrtrækning også. Så en, som, hvor der ikke er en masse lyd på. Så en stille og rolig vejrtrækning ind gennem næsen, der går langt ned. Og ud igen. Yogierne skriver om det i deres tekster, at vejrtrækning skal helst være sådan, at du ikke lægger mærke til den.
Mm.
Så det, man nogle gange ser i yogaklasser osv., at folk trækker... Det kan der være god grund til i helt specifikke øvelser, men generelt, den optimale vejrtrækning generelt, det er at trække vejret stille og roligt gennem næsen. Ikke kæmpe store indåndinger, ikke kæmpe store udåndinger, men så ubemærkeligt som overhovedet muligt.
Ja. Jeg fandt ud af her for omkring et halvt års tid siden, at jeg havde en sådan tumoragtig ting, sådan slags i mit højre øre, som jeg så blev opereret for.
Ja.
Jeg er blevet opereret, og det er gået godt. Nu hører jeg rent faktisk bedre på det øre, jeg er blevet opereret, end det andet. Så jeg har fået sådan en Ferrari øre, det er ret fedt.
Ja. jeg tror, det japanerne kalder kintsugi. De har jo det her, hvor de smadrer porcelæn, og så limer de det sammen med guld.
Ja, okay.
Fordi det er smukkere der, hvor der har været revner, ja. End der, hvor det oprindeligt hang sammen.
Ja, altså det er en godt, heldigvis. Jeg ved heller ikke helt, om man kan betegne det som tumor. Det var i hvert fald sådan en gevækst, der ikke skulle være der.
Mm-hmm.
Og så tjekker han jo min bihuler, og det gør han med sådan en lille kamera, sådan, så tyndt som et hårstrå nærmest, op igennem. Og så kigger han bare på mig og siger, altså Ludvig, din næseskillevæg er helt fucked. Altså den er så skæv, ikke? Og det skal du overveje, at du skal blive opereret for på et eller andet tidspunkt. Så jeg har sådan en, man kan også se det, hvis man kigger på mig, min næse er hård. Min næse er skæv, altså den der vej der, ikke?
Ja.
Det vil sige, jeg trækker vejret langt dårligere på venstre side, end jeg gør på højre side. Det er vel også noget, man skal holde øje med, tænker jeg. Altså sådan, at der er sådan en ensartet luftgennemgang op igennem næsen. Altså, fordi jeg er jo også blevet bevidst omkring min vejrtrækning, efter jeg har lavet den her podcast i lang tid, og hvor vigtigt det er. Så jeg overvejer at forberede min næse, bare for at kunne sikre mig, at der er altså nok gennemgang igennem begge næsebor.
Men det er faktisk sådan, at næseborene, hvert næsebor har forbindelse til hver sin del af hjernen.
Ja.
Så hvis du gerne vil højre næsebor, er typisk det næsebor, som aktiverer, altså luft ind gennem højre næsebor, aktiverer typisk den del af hjernen, som får dig til at slappe af.
Ja.
Hvor luft ind gennem venstre næsebor, altså vejrtrækning gennem venstre næsebor, aktiverer den del af hjernen, som ligesom giver op.
Okay.
Så du siger, at det næsebor, som er beskadiget hos dig, eller som er
smalt, det er
det venstre. Så mit bud vil være, at du er rimelig rolig af natur.
Ja, det er
jeg skal lige understrege, at jeg er hverken læge eller fysioterapeut.
Men at give op, vil det sige, at komme i gang med ting og få færdighed.
Altså opregulere dit nervesystem. Vejrtrækningen er den hurtigste måde at hacke sit nervesystem på. Vi har jo det autonome nervesystem.
Det er sjovt, fordi jeg har svært ved at komme i gang med ting.
Det kan muligvis være det, der er en del af forklaringen.
Ja.
Hvis den del af din hjerne ikke er stimuleret tilstrækkeligt.
Mm.
Ja, i hvert fald det, nu skal jeg passe på, jeg skal ikke sidde og diagnostisere det her, det har jeg slet ikke kompetence til, men det der er ret interessant, og det var der findes...
Man må godt selv diagnostisere den her podcast.
Og det må man. Så dig, der står for
det. Det gør vi tit.
det var faktisk også overraskende for nogle af de eksperter, jeg talte med i bogen, der præsenterede dem for den viden, som der faktisk er lavet noget forskning på, at hvert næsebor er forbundet til hver sin hjernedel. Og det kan man bruge aktivt. Der er jo nogle vejrtrækningsøvelser, som handler om at trække vejret igennem kun det ene næsebor.
Okay. Prøv at skulle prøve det. Så hvis jeg lige føler, at jeg sidder fast, så man kan også høre det. Altså, der er sådan en helt anden lyd i hver næsebor.
Ja. Måden at træne vejrtrækning på, det er at gøre det. Ja. Altså, så enkelt er det. Hvis der er en form for vejrtrækning, som du møder modstand i, for eksempel dit venstre næsebor, så det bedste, du kan gøre, det er at trække vejret igennem venstre næsebor. Mm. Og det er jo typisk, du har formentlig gjort det, at du har vendet dig til det, og derfor ligesom har oplever det som den normale måde at trække vejret på.
Ja.
Men du kan træne vejrtrækning, som er begrænset eller forhindret ved at gøre det. Og jo mere du trækker vejret der, jo mere naturligt vil det flyde.
Jeg er lidt nervøs for at skulle opereres i min næse, vil jeg sige. Det er jo the money maker, ikke?
jeg tror, de har godt styr på kirurgi i vores dag. Ja. Det, altså, det kan være, det bliver til en endnu større indtægt.
så sidder der jo folk derude og lytter med nu og tænker, altså, det er jo bare vejrtrækning. Altså, der sidder jo skeptikere, ikke? Hvad siger du til dem?
Jamen, de har jo evig ret. Det er jo bare vejrtrækning.
Mm.
Og det er det, jeg synes, det er så fascinerende ved vejrtrækning. Det er, at det er bare vejrtrækning. Vi gør det alle sammen. Alle mennesker, der er i live, trækker. Ja, det er enkelt, der måske har en respirator til at gøre det. Alle mennesker trækker vejret. Alle mennesker kan gøre det. Og vil gøre det, så længe de lever. Og vi behøver i princippet slet ikke beskæftige os med vores vejrtrækning. Men det øjeblik, vi gør det, så kan jeg oprise en lang række af fordele ved det. Det er sundhed, det er fordøjelse, det er inflammation i kroppen, det er, hvor meget du kan yde, når du træner, det er din evne til at kontrollere din seksuelle energi, det er din tænkning, det er din hukommelse, det er dit stressniveau, det er din søvn. Altså, og jeg kunne blive ved at listen er lang, og den er længere end den der.
Læs bogen.
Ja, læs bogen. Slå det op på nettet. Der er så mange ting, som er en funktion af vores vejrtrækning, eller som bliver påvirket af vores vejrtrækning.
Mm.
Og jeg synes selv, det er fascinerende, at det er noget, vi alle sammen kan gøre. Bogen er, der er mere end 50 øvelser i bogen. Bogen er fuld af øvelser, som alle kan sætte sig ned, eller lægge sig ned, eller gå rundt og gøre, og på den måde optimere, eller gøre det bedste for deres vejrtrækning, uden det koster dem noget, og de kan gøre det, mens de laver andre ting.
Vil åndedrættet for eksempel kunne ændre en beslutningsevne i en presset situation?
Ja, det er mit bud. Altså, hvis man føler sig...
Et eksempel. Hvad kunne det være?
Jamen, kom med et eksempel på en presset situation, så skal jeg give dig...
Eksamen.
Eksamensituation.
Ja.
Det, der typisk sker, når man er stresset. Eksamen, man er presset, forventningen er store, men det er, at man begynder at hyperventilere. Man begynder at trække vejret lidt højere op i brystet, eller højere op i overkroppen. Trækker ikke vejret helt ned i lungerne, fordi man begynder at stresse. Man begynder at trække vejret sådan her. Tricket til det, redskabet til at modvirke det, det er at trække vejret helt ned i mellemgulvet. Langsomt og en stille og rolig ud. Og få ro på den facon.
Mm.
Og så fortsætte med, hvad man nu er, om man er til mundtlig eksamen, eller skriftlig eksamen, eller hvilken eksamenssituation man nu er i.
Mm.
Men det har hvis man ligesom kører med på sin stressbølge, så har det en selvforstærkende virkning, så bliver man mere og mere stresset, fordi man trækker mindre luft ind, man ånder mere CO2 ud, så får man mindre ilt tilgængelig til sine celler, og dermed også til hjernens celler, og så yder man i virkeligheden dårligere.
Ja.
Og det er med til at stresse kroppen yderligere. Så det er en ond cirkel.
Bliver du selv nervøs? Altså for eksempel, oplever du det, inden du går live, for eksempel på nyhederne? Altså når du sidder der, for eksempel, ikke?
Det er faktisk meget sjældent, at jeg bliver nervøs, når jeg laver nyheder. Men nu er rollerne byttet om her, det er dig, der interviewer, så nu sidder jeg lidt i, i den bløde, men også lidt varme stol. Mm. Så jeg har da flere gange, imens vi har siddet og snakket her, haft det sådan, lige, okay, lad mig lige grounde mig selv et øjeblik, tage en dyb indånding, og lytte til, hvad det er, du siger.
Ja.
Så ja, jeg bruger det i mange situationer. Ja. Jeg bruger det, når jeg er sammen med mine børn, som nogle gange godt kan stresse mig.
Det kan jeg godt.
Det tror jeg alle forældre gør. Der kan det være er det en kæmpe gave. Og lige kunne, altså, det ligger jo også i sproget. Prøv lige at trække vejret en gang. Altså, træk lige vejret, ikke? Når vi bliver spændt, når vi bliver stresset, når vi bliver anspændt, når vi bliver stødt af noget udefra, så trækker vi vejret hurtigere, vi trækker vejret længere op i brystet, og det stresser vores system.
Mm.
Så måden at gøre noget ved det, det er helt bevidst at tage kontrol over vejrtrækningen, og trække vejret, og så lige holde det et øjeblik, og så ånde langsomt ud.
Hvordan kan du ikke blive nervøs, når du står og sender live til hele Danmark? Det, altså, det er sådan noget, jeg virkelig... Altså, jeg er sådan meget... det er sådan, jeg synes, det er super sejt. Sådan nogen som dig, der kan sætte sig ned og bare sende nyhederne eksempelvis, og gøre det fejlfrit.
Ja.
Altså sådan, var du ikke nervøs til at starte med?
Til at starte med var
jeg nervøs. Jeg var jo inden Godmorgen Danmark for et halvt års tid siden, ikke?
Ja.
Første gang, ikke? Borgerinterview og sådan noget, det gik fint. Men er du sindssyg? Altså, jeg var jo sådan, det sagde jeg til min kæreste, det skal jeg ikke, det gør jeg ikke. Og hun var bare sådan, det gør du fucking bare.
Mm.
Altså, fordi det skal du. I bruger dig som ekspert nu i forhold til det her podcastmedie, og det gør du bare. Så hun tvang mig derind.
Ja.
Men jeg skulle tvinges.
Ja. Jeg tror, der er to grunde til, at jeg ikke er nervøs, eller jeg ikke oplever, at jeg er nervøs, når jeg laver tv. Det ene er, at mere end at være nervøs, så er jeg fokuseret.
Mm.
Altså, det betyder ikke, at jeg bare sidder og hænger ind over bordet. Jeg er, altså, al min bevidsthed er rettet mod, nu skal vi til at sende, eller nu sender vi.
Ja.
Så al min opmærksomhed er det sted. Så det er nok i virkeligheden, det skyldes en træning i, at konvertere min nervøsitet til fokus. Der bruger jeg faktisk min vejrtrækning, og efterhånden gør det så meget, at jeg gør det, eller gør det så let, at jeg gør det ubevidst.
Mm.
Det andet, der gør, at jeg ikke er nervøs, når vi går i luften, er, at vi har min medværter og jeg, et fantastisk hold omkring os. Så jeg ved, at hvis noget er på vej til at gå galt, så er der nogen, der har min ryg. Altså, jeg har nogle fantastiske kolleger, det ser man jo ikke så tit på tv, men når det er også værter, der ligesom får al opmærksomhed, men der er et hold bag, som knokler endnu mere, og som er fantastiske, dygtige og fantastiske kolleger.
Tror du, der er mange mænd, der er sådan, i dag der sådan er afkoblet fra deres egen krop?
Ja.
Og hvad koster det os, at vi er afkoblet fra vores egen krop?
Det har en kæmpe pris, både for de mænd selv, altså, og det har en pris for deres sundhed. At de ikke kan mærke, at deres krop gør, at de lettere kommer til at leve et mere usundt liv. Det har også en kæmpe pris for de mennesker, de er tæt med, deres børn, deres familie, deres partner, eller hvem de nu deler deres liv med. Så ja, jeg tror, der er mange mænd, der ikke mærker deres krop særlig godt.
Hvad oplever du, de fleste mænd kommer med problemer, når du laver de her coachingforløb, ikke?
Ja.
Eller kurser, eller retreats, eller hvad er det på?
Det er både, jeg laver både retreats og workshops og længere forløb.
Mm.
Noget af det, som jeg er virkelig...
Hvor man også kan være passe på, at man ikke bliver fanget i den der toksiske maskulinitetsdebat der, ikke?
Ja, altså ja. Det blev jeg jo anklaget for på et tidspunkt, at jeg skabte en breathing ground for toksisk maskulinitet af en kønsforsker, som aldrig har været på noget af det, jeg laver, og som ikke har set de...
Og et clickbait-sulten medie, der bare tænker, den tager vi.
Ja, og det skal der også være plads til, at det skal der være plads til, at folk ikke er enige om, hvad de snakker om.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige til det.
Ja.
Men der vedkommende kønsforsker har lyst til at tage diskussion op, så gør jeg gerne det. Han har aldrig været til noget af det, jeg laver. Jeg tror ikke, han ved, hvad det er for et rum for mænd, jeg og dem, jeg arbejder sammen med, forsøger at skabe, hvor mænd virkelig kan folde hele deres væsen ud.
Han har læst en overskrift.
Han har læst en overskrift, og fair nok.
Ja.
Jeg ved ikke engang, om det er fair nok, fordi hvis man er forsker, så bør man lave mere research end det, men lad det ligge.
Det er også ubarmhjertigt, fordi at man, du ved, med podcasten her, jeg har jo lidt lært, at når en journalist ringer ud af det blå, så er det sjældent noget godt. Og jeg er også, mine parader er oppe, og så er det sådan, send mig spørgsmål på mail, så kan det være, at jeg vender tilbage.
Ja.
Og så tager vi den derfra, ikke?
Ja.
Men det er også ubarmhjertigt, fordi når man rent faktisk føler, at man laver et produkt, der hjælper mennesker, så kan der være nogle af de ting, der bliver sagt, for eksempel, som andre mennesker ikke føler en hjælp til udsatte eller sårbare mennesker. Og det er sådan en ting, jeg har snakket meget om i den her podcast, det er sådan, som sådan, hvad kan man sige, som medieproducent, som jeg på en eller anden måde er, selvom jeg bare er en enmandshær, der sidder i et studie på Amager, men har fået en stemme, hvor meget ansvar har jeg for de ting, der bliver lagt ud. Og så kan man også vende den om og sige, sådan, hvor dårligt vil jeg tænke om mine lytter? Altså, sådan, hvor dårligt vil jeg tænke om dem, der lytter til podcasten? Vil jeg virkelig tænke, at de ikke selv kan gå ud og undersøge tingene bagefter, eller at de bare tager alting for gode varer, som der bliver sagt? Ikke? Mm. Og det jo kan være ret sårbart, fordi når man egentlig føler, kunne jeg forestille mig også ligesom dig, der laver nogle kurser, hvor du kan se, eller nogle retreats og forløb, som rent faktisk hjælper mænd, at man så lige pludselig bliver anklaget for et eller andet, der er ikke rigtig altså, er hold i, ikke?
Ja.
Altså.
Ja, altså, jeg tager det ikke personligt.
Nej.
Jeg ser det mest som et udtryk for, at dem, der kritiserer det, jeg laver, eller det, vi laver, ikke aner, hvad de taler om.
Mm.
Og det er sjældent, at jeg gider egentlig at kaste mig ind i den kamp, fordi hvis de ikke har brugt tiden på at sætte sig ind i det, så er jeg heller ikke, tryg ved, at de egentlig gider lytte, når de hører, hvad det faktisk handler om.
Ja.
Det jeg gør på mine kurser, retreats, workshops osv., det er at forsøge at skaber et rum for mænd, hvor de kan hvor jeg skaber mulighed for, at de kan komme i kontakt med sider af sig selv, som de faktisk ikke rigtig har haft adgang til tidligere. Det kan være deres evne til at mærke deres krop. Hvad føler de egentlig? Hvad sker der egentlig i deres krop, hvis de lytter efter? Hvis de har brugt halvdelen af deres første liv, hele deres første liv, første halvdel af deres liv, på at hvis de har brugt den tid på at tilpasse sig, på at dyrke deres karriere, og skynde sig at få en kone, eller en partner, og nogle børn, eller
hvad sig væk.
De har gjort alt det, som er forventet af dem. Eksplicit eller ikke eksplicit, så er der dele af dem selv, som de har måttet skære fra. Og det er, jeg skaber et rum, hvor de kan begynde at lytte til det, begynde at kigge på det, begynde at mærke det, begynde at fornemme det, og begynde at så at sige, komme i dialog med den side af sig selv, og se, er der noget af det, som i anden halvdel af livet skal foldes ud, som de kan være nysgerrige på. Og ja. Det kan være alt, det kan både være seksuelle længsler, det kan være professionelle længsler, det kan være relationsmæssigt, det kan være en måde at være far på, en måde at være partner på, en måde at forholde sig til sig selv, blandt andet at mærke sin krop, hvis man har inde bag en opknappet lyseblå skjorte og et jakkesæt, har forsømt sin krop i 3 årtier, fordi man har været karrieremand, karrierefar osv. Og man ikke har fået trænet, man ikke har fået spist sundt, man ikke har fået sovet godt, man ikke har fået lært at sige nej til alkohol i hvert fald på et rimeligt niveau og så videre. Så skal man hjælpes til. Nogen skal hjælpe. Nogen kan selv, men nogen har behov for ligesom at få noget inspiration til at opdage det og se, hvad kan de gøre. Og der findes masser af ting, man kan gøre. Og jeg var faktisk selv i den samme situation. Jeg er sådan, meget det, jeg laver, egentlig inspireret min egen bevægelse og udvikling som mand for 6-7 år siden. Da jeg var kanalchef for P1, og tonsede derudaf i min karriere. Det gik ganske godt, synes jeg. Jeg havde en dejlig kvinde, min kone, vi havde børn osv., men jeg havde ikke rigtig mig selv med. Jeg kunne ikke rigtig mærke mig selv. Jeg kunne mærke min karriere, jeg kunne mærke de ting, som...
Du tog en maske på hver dag?
Det er den fornemmelse, jeg tror altid, vi tager altid lidt en maske på en eller anden måde. Jeg tog en bestemt maske på, som kun var en del af mig. Og det var en dejlig maske. Altså, det var, og jeg,
er det her mere Thomas, end det andet er?
Jamen, det er jo det, der... Det var faktisk det tilbage til dit første spørgsmål. Jeg er både journalist og nysgerrig på åndedræt, og nysgerrig på, hvordan det er at føle som mand, og mærke som mand, og leve som mand. Mm. Så jeg er ikke alt, men jeg er mange forskellige. Jeg har flere forskellige, jeg har mange forskellige sider.
Det er jo en farlig samtale at gå ind i den her, du får forskellen mellem mand og kvinde og sådan noget, ikke? Men jeg er jo meget den overbevisning, at der er en ret stor forskel på mænd og kvinder, og gudskelov for det. Altså, det ville også være ret kedeligt, hvis vi alle sammen bare var ens, ikke? Det, jeg har oplevet som mand, jeg føler mig som mand, jeg identificerer mig som mand, og det synes jeg også er... Det kan jeg godt lide. Mm. Men det, jeg har oplevet, det er sådan en følelse af, at jeg altid godt har kunne lide at levere. Og specielt nu, når jeg har fået børn og har en kæreste, og vi bor sammen, og så kunne levere på den front, altså være en god far, kunne tjene nogle penge, sørge for, at de har det godt og sådan noget. Men i den følelse af, at jeg skal levere, der opstår sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan en silent suffering. Altså fordi, at jeg ligesom ikke har mig selv med. Jeg får måske ikke snakket om de ting, der går mig på. Hvis der er noget, der går mig på, så bider jeg det i mig og vender det indad, og så er jeg stille. Altså silent suffering.
Ja.
Og jeg føler lidt, at jeg oplever lidt, at mange mænd har det på samme måde. At det ligger sådan til vores natur på en eller anden måde, at vores emotionelle problemer, det er ikke noget, vi skal tale for meget om. Fordi at det, og hvorfor det egentlig er sådan. Om det sådan, og så tænker jeg sådan, er det samfundsmæssigt, er det genetisk, var hulemændene sådan? Det tror jeg måske ikke, de var, fordi der var andre ting at tale om dengang, når der var en sabeltiger, der jagtede en, ikke? Altså du ved sådan, så er det sådan, der ved jeg ikke, hvad du oplever med de mænd, som du...
Jeg synes, det er super godt beskrevet, det der.
Ja.
Fordi det er det, jeg oplever.
Der kan sidde kvinder nu, der tænker, jeg har også silent suffering. Jamen, nu fortæller jeg bare, hvad jeg oplever som mand, ikke?
Ja, og jeg er sikker på, at kvinder har lignende og også har andre udfordringer. Det er jeg bare ikke ekspert i, eller det er bare ikke det, jeg arbejder med.
Nej.
Men det, du beskriver der, det er det, som mange mænd jo... Ikke bare nu, at du det sted, du er i dit liv, men de mænd, der kommer til mig, er typisk en lille smule ældre, og de har gjort det der igennem flere årtier. Sådan har de levet deres liv. De har leveret, præsteret og gjort alt det, der er forventet af dem, og som giver ganske god mening, ingen grund til at udskamme eller fordømme det.
Mm.
Men der er dele af dem selv, som det har været på bekostning af. Og det, vi lærer som mænd, nu taler jeg meget generelt, men det, vi lærer som mænd, det er ligesom at bide det i os, stramme ballerne og komme over det. Get over it. I dag kan mænd godt græde, men så græde lidt over det, og så komme videre.
De græder, fordi de skal græde.
Men græder, fordi vi skal græde, og fordi det er hensigtsmæssigt at græde,
ja.
Så vi kan komme videre.
Ja.
Men det, som jeg skaber og bestræber mig på at skabe, det er et rum, hvor mænd virkelig kan være nysgerrige og gå på opdagelse i, hvad er det så, de ikke har fået, hvad er det for dele af dem selv, som de ikke har fået med? Fordi min oplevelse er, at det er en sten i skoen, det er i virkeligheden med til... Den silent suffering, du snakker om der, det er en lidelse. Altså, det gør ondt. Det er en smerte, som mænd kan mærke. Og bare fordi de ikke snakker om den, og bare fordi vi ikke snakker om den, så går den ikke væk.
Mm.
Men det er der, vi bliver stille. Der, hvor vi bliver stille, der vil jeg gerne bidrage til, at mænd sætter ord på det. Og det er det, vi gør i mandegrupper, på de forløb og kurser og workshops og retreats og events osv., jeg er med til at lave. Det er at have den samtale mellem mænd.
Mm.
Og når vi så er nogen, der spørger, hvorfor er det kun for mænd? Det er det, fordi at det øjeblik, der er kvinder til stede, så sker der tit det, og så er der pludselig noget andet, der tager vores interesse af rigtig gode grunde. Og for mange mænd bliver det også en anledning til, at på en eller anden måde performe over for de kvinder og udstille og fremstille og præsentere en særlig side af dem selv.
Mm.
Så for at skabe så ærligt et rum, uden at mænd ligesom skal sidde og kun græde i en hel weekend, hvis det er det, de har behov for, så fremragende, ikke?
Ja, ja.
Men det ender jo tit med, at vi kommer til at gå og folde en palette af alle mulige følelser ud. Der er både tårer og sorg og tristhed og glæde og fejring og broderskab og kærlighed.
Mm.
Og noget af det smukkeste for mig, det er, at jeg er selv vokset op med, at den egentlige kærlighed, den kommer fra kvinder. Altså hvis jeg ikke havde den kærlighed, der kommer fra, som jeg har lært fra min mor, for at kunne føle mig helt, så skal der være en eller anden form for kærlighedsdrøm fra en kvinde.
Mm.
Men at være i et mandefællesskab og mærke, okay, jeg har egentlig ikke, det er ikke en forudsætning for, at jeg kan føle mig helt.
Ja.
Det kan, den kærlighed kan godt være til stede, den omsorg, den opmærksomhed kan godt være til stede blandt mænd alene. Det altså, er fuldstændig transformerende.
Rent kulturelt tror jeg også i forhold til sådan et land som Danmark, der tror jeg, at mænd har haft langt dårligere forudsætninger for at finde sammen og mødes i sådan ærlige snakke, og hvor man finder hinanden og sig selv, versus kvinder. Det kan godt lyde lidt hårdt, men fordi som regel tror jeg, at i vores kultur, når mænd har mødtes, så har der været alkohol involveret.
Ja.
Det ligger jo sådan en naturlig sådan blok for, hvor ægte er det egentlig det, man føler og taler
ja.
Om, ikke?
Ja.
Eller hvad?
Ja. Altså, ja. Jeg er ikke modstander af alkohol. Jeg synes, alkohol der er mange drinks, der smager fantastisk.
Ja. Jeg skal også ud i aften og have nogle stykker af dem.
Jeg drikker ikke så meget øl, som jeg har gjort. Et godt glas vin en gang imellem bliver meget, meget sjældent at drikke alkohol, ja. Fordi jeg synes egentlig ikke rigtig... Altså, smagen er god, men der findes også mange alkoholfri drinks, som godt kan gøre det op for det. Men jeg har bare ikke behovet for at have den ros. Altså, jeg vil hellere berose mig i andre mennesker, i samvær med andre mennesker.
Ja.
Men en af de ting, som jeg, når du nu spørger om, hvad er det, mænd kommer med, en af de ting, som jeg er blevet mere og mere opmærksom på, det er, hvor, havde jeg sagt, fucking grimt vi mænd, vi taler til os selv.
Mm.
Vi mænd, vi taler så nederdrægtigt svinsk til os selv.
Ja.
Og det er ikke det, vi siger til hinanden.
Nej.
Men det er den tale, vi har i vores hoved. Det er den indre stemme, som for mange mænd er, de tror, det er forudsætningen for, at de kan præstere, levere og yde det, der forventes af dem. Ja. Det er, de siger, kom nu, du kan godt noget mere. Du kan kraftedeme godt klare det bedre end det. Og den stemme, det er ikke en stemme fra deres hjerte, det er en stemme fra deres fortid og fra omgivelserne.
Mm.
Min oplevelse er, at en forudsætning for, at mænd kan føle sig hele, det er, at de kommer igennem og forbi den stemme, og begynder at kunne høre, hvad han er sagt, kærligheden til sig selv, altså den venlige stemme i dem selv, og at det bliver den stærkeste tone og bas i deres liv.
Mm. Er maskulinitet i dag blevet misforstået?
Det er et stort spørgsmål. Altså, maskulinitet er jo...
Der er mange, der har en tendens til at smide det toksiske ind foran, ikke?
Ja. Altså, ja, der er jo måder, som mænd kan, ja, der er måder, som mænd kan agere på, som er ikke bare giftige, men som er totalt uacceptable og ulovlige og på alle måder forkastelige.
Ja.
Siger det noget om mænd generelt? Nej, det gør det. Jeg synes, det siger noget om de mænd, som opfører sig sådan.
Ja.
Har det været godt, at vi har haft en diskussion om toksisk maskulinitet? Ja, jeg synes set, alle diskussioner om maskulinitet er velkomne. Langt de fleste mænd er gode mænd, der vil andre mennesker det godt, som vil deres kvinder det godt, som vil deres partner det godt, som vil deres børn det godt, som vil samfundet det godt, som er her for at gøre deres bedste. Og som virkelig gør deres bedste. Så er der nogle enkelte brodne kar imellem, som er nogle idioter og nogle røvholder, og som har opført sig forkasteligt og foragteligt over for kvinder. Er det okay? Nej, det er det ikke.
Ja.
Min oplevelse og erfaring, det er, at det bedste, vi kan gøre, det er at lære mænd at tale pænt til sig selv.
Mm. Det er sjovt, fordi i forhold til alt det her om ligestilling og sådan noget, at altså, jeg er jo helt med på ligestilling og lige løn og alt det her, og mod den bedste mand, kvinde, vinde-agtigt. Altså, du ved, sådan lidt den her situation, ikke? Men jeg tror også bare, nogle gange så har jeg tænkt over, at i ligestillingen, så gemmer der måske også en ting, der også kan være med til at fuck forhold lidt op, det her med at sige sådan, jamen, vi har ligestilling, så du gør det her derhjemme, du gør det her derhjemme, og vi sådan laver lige meget. Og i det, hvis der er noget, mænd godt kan lide, hvis der er noget, jeg elsker, så er det min kæreste kigger på mig og siger, tak for alt, hvad du gør for os.
Ja.
Eller du det er sådan, hvorfor den rammer for vildt hos mænd, det ved jeg ikke, men jeg ved det også fra mine venner, når de får den fra deres kæreste, ikke? At hun kigger med øjnene og siger, hold kæft, hvor er du en god far, eller kæft, hvor gør du det godt.
Ja.
Så er det benzin til det næste halve år. Den ene sætning der.
Ja.
Men jeg tror nogle gange i ligestillingstingen, der bliver det sådan lidt glemt, fordi det bliver sådan lidt selvfølge. Sådan lidt, når du gør en masse ting, selvfølgelig gør du det, så det skal jeg da ikke sige tak for. Men det er ikke det, det handler om. Der er også nogle ting, der sådan, tror jeg, trigger os mænd. Der er nogle ting, vi mænd godt kan lide. Og jeg ved sgu ikke, hvorfor at jeg synes, det er pissefedt at få at vide, få et tak, for eksempel.
Det er, fordi du bliver set. Mit bud er, det er, fordi du bliver set i alt det, du lever. De fleste, som jeg sagde, de fleste mænd, de gør det bedste, de kan for at tjene deres familie og samfundet, deres arbejdsgiver, deres virksomhed, eller hvem de nu arbejder for.
Så man siger, kan mænd bedre lide tak end kvinder? Hvordan måler man det? Det ved jeg ikke. Nu taler jeg bare for egen.
Jeg tror, at kvinder er lige så glade for taknemmelighed og for en tak, som vi mænd er.
Ja. Men jeg synes bare, at nogle gange så fornemmer
jeg lidt. Jeg synes, det er en god pointe, fordi vi kan alle sammen blive bedre til at takke for det, som vi sætter pris på.
Ja, fordi i ligestillingen, så glemmer man måske at sige tak, ikke? Fordi selvfølgelig gør vi lige meget værd, og så er der ingen, der takker hinanden. Altså det er sådan, ja, det er i hvert fald sådan en tanke, jeg har haft.
Takker du hende?
Ja, ja, er du sindssyg. Hun vil nok sige, at jeg ikke gør det nok.
Men, there you have it, there you have it.
Men der er jo også perioder, altså, hvis man har haft en periode med super travlhed, og børn har været syge, ja, eller et eller andet, så får man det sgu ikke gjort.
Ja.
Altså, skal man. Men der er jo de her magiske øjeblikke, hvor man virkelig ser hinanden, eller hvor jeg ser hende, og du, det kender du vel godt, så er der sådan aura lige pludselig, hvor hun bare sådan, hold da kæft, hun er.
Det er jo noget af det smukke parforhold, det er, at man kan køre ud over sletterne, og ligesom ikke rigtig mærke, hvad der sker i nogle dage eller nogle uger, hvor der bare er knald på, og børn og arbejde, og hvad det ellers er at gøre mod i en familie.
Mm.
Og så lige pludselig stoppe op og sige, der er du jo, sweetheart. Fuck, hvor er du dejlig, hvor er du lækker, hvor har jeg lyst til dig. Hvor er det dejligt, at vi to er så tæt sammen.
Og det her, det klipper jeg ud, så det lyder, som om du taler til mig. Thomas, hvad er første skridt, man kan tage i dag for at begynde at trække vejret bedre?
Jamen, vi var inde på det før, det med at trække vejret gennem næsen. Det vil sige, træk vejret stille og roligt, træk vejret gennem næsen, og træk vejret langsomt.
Og køb din bog.
Man kan købe min bog, man kan også lytte den på Mofibo. Ja. Øvelserne er der. Der findes masser af breathwork-kurser rundt omkring. Man behøver ikke at komme op på de der timelange breathwork-sessioner for at få vilde oplevelser. Faktisk kan en ganske enkel øvelse, hvor man trækker vejret stille og roligt ned i mellemgulvet. Og holder langsomt ud. Det kan faktisk ændre ens altså oplevelse af øjeblikket. Det kan sætte stressniveauet i ens krop ned instantly i løbet af 10-15 sekunder.
Mm. Hvor gammel er du i dag?
Jeg er 54.
54? Hold da op. Du ser meget yngre ud. Jeg tror, du var midt 40'erne eller sådan noget. Vildt nok. Hvad er opskriften på det?
Ja, og træk vejret.
God søvn.
Det er god søvn. Jeg drikker ikke alkohol. Jeg drikker meget, meget lidt alkohol. Mm. Jeg bestræber mig på at spise sundt. Jeg spiser sukkerholdige produkter fra tid til anden, men jeg bestræber mig på ikke at gå amok i Macedormix. Jeg kan ikke undre Macedormix, men jeg bestræber mig på at få min søvn, og jeg træner. Så er det faktisk også sådan, at der er noget forskning viser, at der er noget om snakken. De gamle yogier, de sagde, træk vejret langsomt. Du har et x antal åndedræt til et helt liv. Så jo hurtigere du trækker vejret, jo kortere bliver dit liv. Jo langsommere du trækker vejret, jo længere bliver det. Mm. Det er selvfølgelig ikke så enkelt. Men det, der er sandt, det er, og det, der er videnskabeligt belæg for at sige, det er, at langsom vejrtrækning, både indånding og udånding, men særlig udånding, kan faktisk være med til at forlænge din levetid. Mm. Der er alle mulige andre faktorer, der spiller ind der også. Men langsom vejrtrækning, det er langsom dyb vejrtrækning gennem næsen. Det er de afgørende parametre.
Kommer der sådan en rigtig journalistspørgsmål, hvis du kunne gå 30 år tilbage i tiden, som 24-årig, og give dig selv et råd, hvad skulle det så være? Det er jo der, du står lige på on the cusp of din karriere og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Frisk fra journaliststudio.
Det er et godt spørgsmål, det der, Ludvig. Det vil være, tal pænt til dig selv.
Mm.
Tal, øs dig selv fuld af kærlige ord hele tiden.
Mm.
Altså, tal til dig selv med respekt og med kærlighed.
Og med det, så siger Thomas Bug Andersen, tak, fordi du gad kigge forbi. Det var spændende at lære dig.
Tak for invitationen, du er fornøjelse. Og tak for at dele også af dig selv. Det er jo det, der har været en af gevinsterne ved den her samtale. Det er, at det ikke bare handler om, hvad jeg tænker, men at det også handler om dit liv og den situation, du er i.
Det. Selv tak. Vi ses.
Ses.
Og husk at købe Thomas' bog.
Ja, træk vejret og leve bedre.
Hvad
videnskaben og visdommen ved om vejrtrækning.
Den kan du vise til kameraet der.
Sådan ser
det. Lidt. Vi ses.
Wow, Ludvig. Var du gode interviewer.
Tak. Tak for det.